hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mahakama moja nchini Tanzania imehukumu wanaume sita kifungo cha mpaka miaka 20 jela kila mmoja kwa kukata mkono wa mtoto mmoja wa kiume ambaye alimlemavu wa ngozi au albino, kwa matumaini ya kukiuza kingo hicho kwa imani za kichawi. Wanaume hao walishtakiwa kwa kumkata mkono kushoto Mwigulu Matonange mwenye umri wa miaka 12 Februari mwaka 2013 na kukimbia nacho kabla ya baadhi yao kamatwa wakitafuta mnunuzi wa kiungo, gazeti la Daily News nchini humo limeripoti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja Mataifa unakadiria kwamba takriban watu wapatao 75 wenye ulemavu wa ngozi waliuawa nchini Tanzania kati ya mwaka 2000 na 2015, lakini wanasema ambao inabainisha mashambulizi yanatokea kwa siri sana katika baadhi ya maeneo ya vijijini. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Kenya, IEBC, inasema uchaguzi mpya wa rais utafanyika ifikapo Oktoba 17. Tume hiyo imepanga tarehe hiyo ikitekeleza amri ya mahakama ya juu nchini humo ambayo ilibatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita kwa kile alichokieleza kuwepo na dosari katika upigaji kura, na hivyo kuamuru uchaguzi mpya ufanyike ndani ya siku 60. Taarifa ya Jumatatu kutoka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, IEBC, inasema rais aliyepo mamlakani Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga ndio na wagombea wenza wao ndio pekee watakaoshiriki katika uchaguzi wa mwezi ujao. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Kumradi. Tume ya kupambana na rushwa nchini Sierra Leone imetangaza kwamba maafisa watatu waandamizi wa serikali na wasaidizi maalum wamefukuzwa kazi kwa kushutumiwa kuuza fedha za serikali ambao zilitengwa mahususi kusaidia watu masikini kwenye kuhiji Maka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma aliwakaribisha kwenye makazi yake rasmi takriban watu wapatao 300 ambao waliathiriwa na msaada huo. Serikali imesema watu hao walitakiwa kupokea fedha hizo ili kusafiri kwenda Saudi Arabia kufanya ibada hija, lakini walikwamia mjini Freetown kwa siku kadhaa kabla ya kupewa makazi, chakula na maji. Tume ya kupambana na rushwa nchini humo imesema kwamba kuna ubadhirifu wa fedha. Maafisa wa serikali, mmoja wao ana uraia pacha wa Sierra Leone na Marekani, amefukuzwa kazi na kuamriwa kurejea nyumbani ili akabiliwe na uchunguzi. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Seoul wa Korea Kusini hivi leo Jumatatu wamekubaliana kuondoa baadhi ya masharti ya makombora ya Korea Kusini na kusukuma vikwazo vikali vya Umoja Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in pia anaitaka Umoja Mataifa kufikiria kuzuia shehena ya mafuta kwa kaskazini, maafisa wa serikali mjini Seoul wamewaeleza waandishi wa habari. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani. Ungana naye Abdul Shakur Abud.
ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Msikilizaji, karibu katika matangazo yetu yanayosikika katika radio na Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Leo tunazungumzia mkutano wa kimataifa juu ya msaada wa kisaikolojia na kijamii kwa watoto hasa wanaoishi katika maeneo yenye vita au migogoro barani Afrika. Na vile vile kuna mabweni ya shule matatu ya Kenya yatiwa moto mnamo siku tatu zilizopita, kulikoni, ikiwa ni jambo linatokea katika muda wa miaka kadhaa iliyopita. Hayo ni masuala tunazungumzia hii leo. Tega sikio, karibuni. Naam, wapenda wasikilizaji, basi tunaanza kwa undani hii leo kutupia jicho mkutano wa kimataifa unaofanyika mjini Arusha kwa siku tatu na kwa kusanya wadau wote wanaohusiana na msaada wa kisaikolojia na kijamii kwa watoto wanaodhuriwa na hali ya ghasia katika maeneo mbalimbali. Na mkutano unaohudhuriwa na wajumbe kutoka karibu mataifa 30 ya Afrika na kimataifa. Mkutano huo ambao hufanyika kila baada ya miaka miwili huwapatia fursa watoto kukutana kwa siku mbili na kuzungumzia maadhui yanayowakumba na kutoa mapendekezo yao. Mkurugenzi mkazi wa Tanzania wa taasisi ya Recipe B, Edwick Mapalala, ambaye taasisi yake inayofanya kazi katika mataifa mbalimbali ya Afrika kwa kutoa msaada wa kisaikolojia na kijamii, ni mmojawapo wadau wakuu wa mkutano huo. Naye nimezungumza muda mfupi uliopita na kumuuliza lengo la mkutano huo, naye anasema
lengo kubwa ni kukutanisha wadau wanaoshughulikia masuala ya watoto ili waweze kushirikishana kazi wanazozifanya, hasa kwa upande wa mahitaji ya watoto ya kisaikolojia. Na walioshiriki ni mashirika yasiyo ya kiserikali, NGOs, mashirika faith-based organizations, lakini vile vile kuna watu wa serikali kutoka kwenye idara mbalimbali, kwa mfano maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, na watu wengine ambao wanashughulikia masuala ya watoto katika level ya policy. Na wanakuja kwa lengo la kujadili changamoto zinazokumbana na watoto wa Afrika na kutafuta mbinu za kukabiliana na hizo changamoto, hasa kuhusisha masuala ya kwa mfano elimu, kwamba watoto kabla ya mkutano huu mkubwa watoto walikusanyika wao siku mbili kuanzia tarehe 2 na tarehe 3 na wakaibua masuala ambayo wanataka walezi, jamii, serikali na mashirika tuyasikilize. Kwa hiyo katika masuala ya watoto walioangalia ni elimu, masuala ya afya ya uzazi, masuala ya unyanyasaji na ukatili kwa watoto, hasa ajira.
Hawa ni watoto wa sehemu gani, wamechaguliwa na nani hata kufika huko? Tunazungumza sasa jumla wa Afrika.
Watoto wametoka nchi 13 ambazo shirika la REPS linafanya kazi. Kwa hiyo wengine wamekuja ni wale wanaotoka kwenye junior councils za watoto. Kila nchi ina mabaraza ya watoto. Kwa hiyo wengine wamechaguliwa kutoka kwenye mabaraza. Kwa mfano Tanzania tulikuwa na mwenyekiti wa baraza la watoto Tanzania, na katibu wake, kuna mwenyekiti wa baraza la watoto na katibu wake kutoka Zanzibar, na hivyo hivyo kutoka Kenya. Lakini nchi nyingine zilizobaki wametuma wawakilishi wa yale mabaraza, lakini vile vile kulikuwa na watoto wengine waliotoka kwenye taasisi kama vile watoto ambao wanatoka kwenye institutions za serikali, wala ambao unakuta wako katika mazingira hatarishi, wanalelewa kwenye institutions. Kwa hiyo walikuja pia wawakilishi, lakini tulikuwa na watoto ambao ni wamenusurika kwenye ndoa za utotoni, walikuja pia kushirikisha changamoto za hizo ndoa za utotoni. Na tulikuwa na watoto wanaishi na albinism, na wenyewe walikuja kueleza changamoto zinazowakumba za kisaikolojia kutokana na tatizo lililoko Tanzania, kuuawa watu wenye albinism.
Kwa hivyo tukiangalia ni kwamba mkutano kuhusu watoto wanaokabiliwa na changamoto za ghasia na unyanyasaji zaidi kuliko watoto wa kawaida.
Ndiyo.
Kwa mkutano wenu mnazungumzia namna gani kuwasaidia, na mnasema mmekuwa mkifanya kwa muda gani na ni hatua gani mnapanga kuchukua?
Mkutano utakuwa wa siku tatu. Leo ndo umefunguliwa rasmi na naibu waziri wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Hamisi Kigwangala. Na katika mashirika waliopo na wadau wengi waliopo ni wana ambao wanafanya kazi na wanatetea haki za watoto kwa njia mbalimbali. Maana nikasema wamekusanyika watu kushirikishana, wengine wametoka kwenye akademia, wengine wanatoka kwenye jamii, wengine wametoka kwenye taasisi hizo za serikali. Lengo ni kwamba tukitoka hapo, yale watoto wanayoeleza, yale yanayotoka pia kwenye tafiti mbalimbali zilizofanyika, tuweze kuyafanyia kazi kwa pamoja na kutafuta mbinu za kukabiliana na hizi changamoto. Tusiache watoto wanaendelea kunyanyaswa na kudhalilishwa. Na nadhani mojawapo ya kitu ambacho tunaulizana wote kwamba pamoja na kwamba tuna sheria, tuna miongozo mbalimbali ya kuwalinda watoto, bado unyanyasaji na udhalilishaji unaendelea. Nini tufanye zaidi ili kuwalinda watoto? Shirika letu la Reti katika kuhamasisha jamii na wadau mbalimbali kwenye ulinzi na usalama wa watoto, tuna maneno makuu matatu ambayo tunayatumia, ambayo ni upendo, ulinzi na kumthamini mtoto. Kwa tunaendelea kuhamasishana kwamba kila mmoja katika mahali ulipo na nafasi uliyo nayo kwenye kazi yako, tuhakikishe unawajibika ipasavyo kumlinda mtoto au kuwalinda watoto.
Katika utafiti mnaofanya, nini inasababisha unyanyasaji kuendelea katika hali hii, ukichukulia kwamba sheria zinapitishwa, watu wanahamasishwa, vyombo vya habari vinazungumza juu ya matatizo haya? Nini hasa nafikiri ni chanzo cha kuendelea kwa hali hii?
Kuna sababu nyingi, na mara nyingi pia kisaikolojia tunaambiwa unyanyasaji na udhalilishaji, hasa unyanyasaji ule ukatili, mara nyingine ni kwamba mtu aliyofanyia ukatili asiposaidiwa na yeye lazima atakuwa mkatili. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nadhani kwa maelezo ambayo tumeyapata kwa watoto na tafiti zinavyoonyesha, bado kuna mila zetu na desturi ambazo si nzuri. Tunatakiwa tuziangalie kwa umakini na kuzifanyia marekebisho ili tuweze kupunguza unyanyasaji na udhalilishaji kwa watoto. Kwa mfano, swala nzima la mtoto wa kike kuangaliwa tofauti na mtoto wa kiume, na elewa kwamba kwenye jamii sasa hivi hiyo hali inabadilika, lakini bado kuna wakati mwingine mtoto wa kike bado anaelemewa na majukumu mengine. Wanapokuwa wanaenda shule wawili, mtoto wa kiume na wa kike anarudi shule ana majukumu mengine ndani ya familia makubwa zaidi yanayompelekea hata kushindwa saa nyingine kufanya vizuri. Hilo ni tatizo, linapungua lakini bado lipo. Lakini kuna mila pia na desturi ambazo na zenyewe zinaendeleza ukatili. Kwa mfano, sasa hivi katika tafiti nyingine ambazo zinashirikishwa, nagundua kwamba kuna wingi la watoto kutumiwa kwenye masuala ya uchawi, na hili ni tatizo ambalo una hatuwezi kusema kwa sasa hivi kwa haraka unaweza ukasema unajibu, lakini ni la kuangalia kwa umakini wanashirikishwa vipi na nini kinatokea na madhara yake kwa mtoto mwenyewe ya kisaikolojia. Na vile vile Tanzania, kwa mfano, mkoa wa Shinyanga unaongoza bado kwenye ndoa za utotoni, pamoja na kwamba serikali na wadau wengi tunapigia kelele, lakini bado zipo na watu wanatumia mbinu mbalimbali kuendelea kufundisha watoto au kulazimisha watoto kuolewa na umri mdogo. Kwa hiyo sheria zipo, lakini mtazamo uliopo wakati mwingine na wakati mwingine kutokubali kubadili tabia, hivi vitu vinachangia unyanyasaji na ukatili kuendelea kuwepo katika jamii zetu. Kwa hiyo tuna wajibu sana wa kuhamasisha, kuelimisha jamii madhara ya hayo mambo, kwa mfano ndoa za utotoni, madhara yake ya kisaikolojia kwa mtoto huyo, lakini vile vile kuhamasisha jamii kuwalinda watoto, tuwajibike kwa pamoja.
Na umaskini unafikiri inachangia kwa kiwango gani hali hii?
Kwa Kwa mfano suala la ndoa za utotoni lina madhara makubwa na ni tatizo kubwa kwa kama tunaambiwa Shinyanga ni mkoa unaoongoza kwa Tanzania na asilimia ni zaidi ya 50. Sasa unapoambiwa zaidi ya 50 ina maana ni kiasi kikubwa. Vile vile kuna mikoa inayofuata kwa mfano Mwanza, Dodoma na Tabora. Kote huko kuna kiasi kikubwa cha ndoa za utotoni na madhara yake ya kisaikolojia kwenye tafiti nyingi yanaonyesha ni makubwa tu. Wengine wanaolewa na huo umri mdogo, mtu anayemuoa ni mkubwa, anapigwa, hapewi matunzo yale anayestahili, kwenye kujifungua viungo havijakomaa vizuri wanapata shida. Mkoa huo huo pia unaonyesha hata ugonjwa ule wa fistula unaongoza kwa sababu ya hizo ndoa za utotoni. Kwa hiyo kuna madhara mengi tu.
Na je, watoto wenyewe wanapendekeza nini kufanyike kuweza kuleta mabadiliko makubwa?
Kitu kikubwa, kwa mfano walipoitwa kukutana hizi siku mbili, kitu kikubwa ilikuwa ni kwamba wazazi, walezi, mtusikilize, msikie sauti zetu, msikie vilio vyetu. Ikimaanisha kwamba yale wanayoyasema wayaseme na sisi tuyaelewe, tuyafanyie kazi, sio kuishia tu kwenye kujadili na kumalizia hapo. Kwa lengo ni kwamba mkutano huu mwisho wa siku tutoke na maazimio na kuyatekeleza ipasavyo, kuhakikisha watoto wanasaidiwa, hasa sauti zao walizoleta kwa pamoja zinasikika ipasavyo.
Asante Dr. Edwick Mapalala akizungumza nasi kutoka Arusha. Na naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii wa Tanzania Hamis Kijangwala aliyefungua mkutano huo amesema serikali ya Tanzania imeshachukua hatua kutayarisha mipango ya kuwasaidia watoto katika hali hizo alizozungumza Edwick.
Serikali inatambua changamoto ambazo zinawakumba watoto hususan kwenye eneo la ukatili dhidi ya watoto ambalo tunaona pamoja na jitihada ambazo tunaweka kwenye kuwaelimisha watoto na kuhamasisha malezi bora kwenye familia, bado kuna changamoto za hapa na pale za matukio ya ukatili dhidi ya watoto. Na kwenye eneo hili tulikuwa tuna mikakati zaidi ya 8 ambayo kufikia mwaka jana mwezi Disemba tukaamua kuiunganisha kwa pamoja ili tupate mpango mmoja wa kitaifa ambao unazuia sasa na kuweka mikakati mbalimbali ya kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hivyo kwenye mpango ule tunaeleza majukumu ya wadau mbalimbali, wizara, idara za serikali, taasisi binafsi, taasisi za kimataifa ambazo zinahusika na mambo ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Sasa tumewawekea mpango mmoja wa kuchukua hatua ambao utatumika sasa nchi nzima katika kipindi cha miaka 5 ambapo utekelezaji wake unaanza mwaka 2017 na utaisha mwaka 2022. Ndani ya mpango ule kuna vipaumbele vikubwa 8, lakini malengo yetu haswa ni kuhakikisha tunapunguza vitendo vyote vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa zaidi ya 50% kufikia mwaka 2022. Lakini pia tunaweka ndani yake mikakati mbalimbali ya namna ya kuendeleza malezi bora kwa watoto, yakiwemo malezi ya huduma za kisaikolojia kama ambavyo mkutano huu unahusu. Lakini pia ndani yake tunaweka malengo ya kuongeza ukali wa adhabu ambazo watapata watu mbalimbali ambao watajikuta wanajiingiza kwenye vitendo vya kufanya ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa ujumla wake. Lakini pia sasa badala ya kuwa na mikakati mingi kama ilivyokuwa zamani, sasa tunakuwa tuna mkakati mmoja wa kitaifa ambapo wadau wote kuanzia wizara zote za serikali ambazo zinahusika na mambo mbalimbali yanayohusu wanawake na watoto watatumia.
Naibu waziri wa afya wa Tanzania Hamis Kijangwala akizungumza na mwandishi wetu Asiraji Mvungi huko Arusha. Tukimaliza sehemu ya kwanza ya kwa undani. Kwa Undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanajia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Ikiwa naungana nasi, basi tunaingia katika sehemu yetu ya pili tukizungumzia tatizo la shule za sekondari za upili huko Kenya kuanza kutiwa moto. Janga hilo lilianza tena kujitokeza mwaka jana pale karibu shule 20 zilitiwa moto, na hadi leo haijulikani hasa nani aliyehusika na sababu za kutokea mashambulio hayo. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, yuko kwenye simu. Kennedy, tunasikia mwishoni mwa wiki pametokea mashambulizi kama matatu. Unaweza kutueleza mashambulizi hayo?
Ni manne kwa sababu tunazungumza sasa, tunaripoti kwamba shule ya msingi wa Kana ya Bahati eneo kaunti ya Nakuru pia imeteketezwa kwa moto, lakini hamna visa vyovyote vya maafa vilivyoweza kuripotiwa. Na nieleze kwamba pia imekuwa na shule ya upili ya Kigochi katika kaunti ya Kisumu ambayo pia imeteketezwa kwa moto, na kuna shule nyingine pia inaitwa Vitale kule Makueni ambayo pia ina ripotiwa kwamba iliteketezwa kwa moto, pamoja na hii ya Moi ya Nairobi ya wasichana wa shule ya upili ya Moi. Kwa hiyo hayo ndiyo baadhi ya majanga ambayo tumeyapokea chini ya kipindi cha siku tatu, ikiwa ni kuanzia Jumamosi, ukiwa na ripoti tofauti tofauti kwamba huenda basi tena tukaendelea kushuhudia yale ambayo tulikuwa tunayashuhudia miaka ya nyuma, ambapo wanafunzi na wanashirikiana kwa karibu na kutekeleza shughuli.
Kwa hivyo
bado serikali inaeleza kwamba bado itatoa ripoti hiyo kuweza kuelezea kwa kina kile ambacho kinaendelea kutokea.
Kwa hivyo serikali haijatoa ripoti hadi hivi sasa, na tukikumbuka kwamba matukio haya yameanza kutokea toka mwaka 1998, na tukikumbuka kwamba tokeo moja muhimu kabisa la mwaka 2001 huko Machakos, karibu wanafunzi 67 walifariki kutokana na moto. Sasa je, moto huu kulinganishwa na haya yote yaliyotokea yanafanana? Unasikia ripoti zinazozeleza?
Na ripoti ambazo siwezi kuweza kuzithibitisha, japo magazeti humu nchini yananukuu baadhi ya watu ambao wanaeleza kwamba hususan katika hii shule ya wasichana ya Moi hapa Nairobi ambayo imeteketezwa kubwa, ni moja limeteketezwa hapa Jumamosi hii, wanaeleza kwamba kuna tatizo, kisa cha mwanafunzi mmoja ambaye alitaka kujinyonga na kisa hicho kitaweza kudhibitiwa. Kwa hivyo, lakini serikali haijaeleza, kwa sababu inaonekana kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye alitaka kuenda alifania kuteketeza bweni hilo, lakini ripoti hizo bado zinafanyia uchunguzi, hatujaweza kubaini, japo magazeti humu nchini yananukuu baadhi ya watu ambao wanasema hivyo. Leo waziri wa elimu Fred Matiang'i akizungumza.
Naam, Wandera, naona simu yako iko mbaya kabisa. Hali ya simu Nairobi ziko mbaya kabisa. Hata hivi punde nilizungumza na Barack Muluka, mchambuzi wa masuala ya kijamii, mawasiliano pia haikuwa sawa, lakini yeye, mimi kama mchambuzi wa masuala ya kijamii, nilitaka kujua nini hasa ameweza kuona kufuatana na mioto hii, na yeye amesema
hakuna taarifa rasmi ambayo iliweza kutolewa wizara ya elimu baada ya kuchunguza na kuweza kupeana jawabu kusema kuwa chanzo cha mioto hii kilikuwa ni kitu fulani. Kwa hivyo kuna udhaifu fulani katika wizara husika ambayo wengi tumetarajia kwa wakati huu hiyo tayari imeshaweza kufanya uchunguzi na kuweza kujua vyanzo vya hili moto, na pia kuweka basi hatua ambazo zinaweza kuzuia. Kitu kingine ambacho kinajitokeza ni kuwa hasa hivi vitu kuanza kutendeka wakati ambapo mitihani ya kitaifa inaanza kukaribia, na kwa mitihani ya mwaka huu katika shule za upili inatakikana ianze kufanywa mwisho wa mwezi wa 10 na kufikia kuuliza hiyo, basi hatuwezi kujua kama kuna hofu fulani au kuna mazungumziko fulani katika shule zetu, au kama kuna utetezi fulani kutoka nje. Inakuwa ni vigumu kujua bayana ni nini hasa ambacho kinatendeka, kwa sababu wale wanaofika ili wawe tayari wameshachunguza na kutoa taarifa, na kwa masikitiko hiyo halijawahi kutendeka.
Lakini hii inasemekana vile vile inatokana na sera mpya za waziri mpya, waziri wa elimu, ambaye amebana uwezekano watu kuiba mitihani. Na wameweza kuthibitisha swala hili?
Hiyo wameweza kuzungumzia, lakini katika vile tadisi tu na kisia kisia tu, kwa sababu hakuna uchunguzi ambao umefanya wakaweza kuthibitisha kuwa tulipofanya uchunguzi tulitumia mbinu fulani, na tuliwahoji watu idadi fulani kupitia mbinu fulani, na tukapata kuwa kinachotatiza ni kitu. Kwa sababu hata ukichoma shule hatuwezi kuona hicho kitakusaidia kuweza sasa kuiba mtihani, kwa sababu hii mtihani haina shuleni, na gesi ya aina hiyo haiwezi kusaidia kwa vyovyote. Basi inalobakia sisi ya kuamua ni kusema tu kuwa ni mambo ya kukisia tu, hatuna hakika.
Na kwa nini uchunguzi haujaweza kufanyika? Ni upungufu gani umetokea uchunguzi haujafanyika mpaka sasa wa kina?
Sana kama hilo nafikiri jawabu kamili tunaweza kupata kutoka kwa wizara, lakini kutoka huku nje sisi tutasema tu ni udhaifu au kutoweza kuwajibika ipasavyo, kwa sababu jambo kama hili linapotokea, hasa mwaka jana, nilipokea kwa kiwango kikubwa sana, sio Pwani, sio Kenya kati, sio Magharibi, sio Nyanda, kote kote katika taifa. Hayo yaliweza kufanyika na mali nyingi iliweza kupotea. Kwa bahati nzuri wakati huo maisha hayakupotea, lakini wakati huu sasa tunaona kuwa tunapoteza wanafunzi, na hili limekuwa ni jambo la kutishia na tuweze kuweka lawama langoni pa waziri mhusika na maafisa anao huduma wao kuweza kuona mbona hamkuweza kuchunguza, mbona hakuna ripoti.
Je, unafikiri kuna hofu kwamba mtindo huu utajitokeza tena mwaka huu? Mwaka jana zaidi ya shule 20 zilitoa moto.
Sio hofu tu kuwa utajitokeza, ni hofu kuwa umeshajitokeza, na hatuwezi kuja utaishia wapi, kwa sababu yametendeka hapa Nairobi, yametendeka kule sehemu za Kitui, hatujui ni wapi kesho tunapoamka vitakuwa vimetendeka, na hatujui ni wapi ambayo wanafanya, kwa sababu hata kufikia wakati huu ambapo vimesha anza kutokea, hakuna thibitisho lolote ambalo linaweza kutoka kwa serikali kuonyesha kuwa inachukua hatua fulani fulani, mikakati fulani fulani kuhakikisha kuwa vitu havitaendelea.
Asante sana Barak Muluka kutoka Kenya. Samahani, mawasiliano yetu ya leo huko Kenya yalikuwa si mazuri. Basi mlikuwa mkisikiliza Kwa Undani, tukizungumzia kutiwa moto shule za msingi na sekondari huko Kenya, tukisikia kwamba shule ya 4 imetiwa moto hii leo. Kwa hivyo ni matumaini kwamba mmefaidika na matangazo yetu hapa studio. Mimi nilikuwa ni Abdishakur Abud, mwongozi wa matangazo Saida Hamdan, na tunakutakieni siku njema. Msikose kwa nasi Kumekucha hapo kesho alfajiri. Kwaherini.